jarraian, txantxakun irratian, tokatatik gual manera. Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri. Bostak eta minutu bat daukagu. Gaur abenduak 19 ostirala. Eta hemen txegatoz, tokatatik igual maneraren irratsaio berri batera. Bosgarren naia danik. Bai, duela bostaztea zigin hemen ibilbide berri honetan txantxakun irratian. Eta gaurkorako zer, bueno, ba, oiko legez. Laro gigarren amarkadako kantua protagonistak izango dira ondorengo ordu bete honetan. Eta gaur bai, gaur puntual etorri gara. Arratsaldeko seirak arte hementxe goteko intentzioa daukagu. Eta gaurko honetan, bakasu honetan urte batean zentratuko gara. 1985 urtea izango da gaurko gure protagonista. Bai, zeren, orain amaitzen adien 2025ean, ba, entzuko ditugun kantu guzti hauek, 40 urte bete dituzte aurten bai, eh? Eta hemen txegatoz, eh? Tokatatik igual manera izeneko irratsaioan hemen zuzenean, ostiralian, gaur abenduak 19. Eta entzuten baldin badiguzue kasunetan datorren aste artean gaueko 9:00 aurrera, errepikapena entzuten egongo zaretere bai, eh? Jaso zazu Aitor Gutierrezen agurrik beroena. Eta datorren ordu bete honetan hemen txizango gara zuei, ba, 80. Amarkadako kantu honenak, edo, bueno, gure ustez kantu honak direnak, ez ditugu, ez dugu rankin bat egingo hemen honenetan honenak, bizik. Ba, gogoratzen, asteragoaz, tokatatik igual manera. Ostiralero, hemen txe zuzenean, 5:00-6:00 bitarte, eta errepikapena, ba, hori, esan dugu bezala, aste arte gauetan, 9:00 aurrera. Ongi etorri hau duzue, tokatatik igual manera irratxaioa. Astera guaz! Eta, ba, asteragoaz, eta kasunetan, ba, hemen urtea ere, pixkanaka ere amaitzen ari zaigu 2025 urte hau. Eta duela 40 urte atzera egingo dugu. Kasu honetan, 1985 urteko arrakastak gogoratzeko gaurko honetan. Gure lehenengo, ba, gonbidatu musikalak izan ziren, ba, iniziatiba, ba, elkartasun iniziatiba baten ondorioz egintzen kantu hoietariko bat entzungo dugu. Ba, 80. Markadan, esan dezakegu hor Afrika alden zegon, ba, kasu honetan, ba, izurrite bat, zegon, gozete gogor bat, eta estatu batuetako hainbat eta hainbat musikariek elkartu ziren, konkretuki Michael Jackson eta Lionel Richieren zuzendaritzapean, eta baita ere Bob Geldof hor erdian zegolarik, ba, egin zuten kantu koral bat eta 85. Urteko urtarrian estrenatu zen singlea, eh? Eta single horretan rekaudatzen zen diru guztia, kasu honetan ba garai hartako izurritea edota gosetea Etiopian zeon goseterik gogorroietariko batentzako diru bilketa batean transformatu zen. Bestea beste, kantu honetan, ba, Harry Belafonte, Stevie Wonder, Lionel Richie ere bai, bertako iniziatibanen sortzaietako bat, Michael Jacksonekin batera, Diana Ross, Cyndi Lauper, The Pointer Sisters, buru zirela, eta We Are The World izeneko ba, kantua ekarri ziguten. Single hau grabatu zen, esan dugun bezala xe, '85. Urteko urtarriaren 28 batez, eta Afrikako kontinenteko zenbait lekuetan zegoen gosetearen aurkako ba, iniziatiba horietariko bat izan zen. Aurretik ebai, ba, oia bete balenago, '84. Urteko abenduan, ba, Van Ait izeneko beste kasunetan Britainiar osaturiko talde bat, Bob Geldofen zuzendaritzapenean ere bai, eta Mitt Ur bere garaian ultrabost taldeko kide batekin egin zuten ba, beste kantu bat, kasunetan Gabonetako ba, kantu gisa diruare biltzeko. Eta horren ondorioz, ba, aste batzuk ondore, pasatu eta gero, ba, estatu batuetan ere bai, egin zan beste kantu hau. We Are The World, erota mundua gara, gu, izeneko kantua. Kantu honen ostean, 85. Urteko uztailean ere bai, Live Aid izeneko makrofestivala ere antolatu zen. Nun bai Britania hundin eta baita ere estatu batuetan, ba, batu ziren, ba, makro kontzertu eta makrofestivalo irariko bat egiteko, eta gogoratu behar daukagu ere bai, ba, justu festival horretan Wembleyko estadionean, Londonen, Londresen, ba, beste Queen, bere garaian Freddie Mercury zuzentzen zuen taldea, ba, eukizun historiarako, zera bat, momentu horietariko bat, ba, nun, bera, eo, izeneko famatu hori egin zuen. Live Aid hau satelite bidez retransmititu zen ba Europa eta mundu guztiarentzako, eta esan dezakegu ba beste bidiru bilketa honekin jarraitzeko beste hankatxo bat horietariko bat izan zala. Beraz orain goazen entzutea We Are The World izeneko kantua, hainbeste kantari guzti hauekin, eta arratsaleko 5:08 ditugun honetan, ba, orain goazen zabaltzea musikalkitze egin da, duela 40 urte egin ziren kantuen sorta honen lehenengo ba, piezarekin, kasuntan kantuarekin. Eta orain goazen entzutea Yusha for Africa, We Are The World izeneko ba, kantu hau, kasu honetan, hainbat eta hainbat ba, kantari eta estatu batuetan garai hartan arrasatzen zeuden musikariek parte hartzen zuten kantuarekin zabalduko dugu. Orain gure gaurko tokatatik almanera izeneko irratsaioaren ba, musika tartea.
We are the ones who make it. us lend a helping hand. We are the world, we are the children,
we are the one to make a brighter day, so let's start giving.
Thank you.
Ba, hortxe izan dugu We Are The World, We Are The Children izaneko kantua, 1985 garren urteko kantu zanguratxu eta zagon horietariko bat. Eta zelatzerik gabe 80. Hamarka dan, ba, txoko horretan geratu den beste kantu horietariko bat izan da, zalantza izpirik gabe. Ba, azken minutu hauetan izan dugunak, izan duguna hemen gure irratxeion. Eta arratsaldeko 5:16 minutu ditugun honetan, aurrera jarraituko dugu gure gaurko irratxeiorekin. Eta orain beste artista batekin duela berrogei urte ere bai ezaguna egintzana beste kantu honekin gogoratuko dugu ondoren. Bere izena da Philip Phil Valley. Colorado Denverren jaiota 1951 urteko maiatzaren 8 batez estatu batuarra daukagu, abeslaria, musikaria, idazlea, disko ekoizlea, hori da, eta hainbat generotan aditua. Beste albeste rhythm and blues, soul, gospel, funk eta rock estiloak egiten ditu. Maurice Whiteekin batera, Air Wayne Fire izaneko taldeko kide ere izan genuen bere garaian. Eta kasu honetan, balei bere 4 oktabako ahots ere mugatikan, eta falseto izeneko registroan kantatzen du, eta 7 Grammy ere irabazi ditu. Rock and rollaren ospearen aretoan sartu zuten Air Wayne Fire izeneko taldeko kide gisa, eta bestien idazle ospearen aretoan ere, zalantzarik gabe, egon zan. Balek hainbat bakarkako album kaleratu ditu. Esaterako 1985 urtean Chinese Wall izeneko abestia, Grammy sarietarako izendapena ere jaso zuen. Gizonezko rhythm and blues ahots interpretazioaren onenaren kategorian ere bai, erabazi zuen kasu honetan Phil Collins kantariarekin batera egin zuen Easy Lover, maitale erraza izeneko kantua. Kantu hau, 1984 urteko azaroaren 6 grabatu zen, baina 1985 urteko otsaiaren 21 kaleratu zen Erresuma Batuan. Zerrenda munduko zerrendetan ere bai, lehenengo postura iritsi zen, besteak beste Japoniako nazioarteko zerrendetan, baita ere Herberetako 40. Single chart izeneko zerrendatan ere bai, lehenengo zenbakiraino iritsi zen, Amerikako Estatu Batuetako Billboard Hot 100 izeneko zerrendan 2. Posturaino iritsi zen kantua izan zen, eta hartu zuteneko bere referentzia kantua komposatzeko eta egiteko ere bai, City Stories filmean ere agertzen da, kasunetan kantu hau irratikate fiziozko lokal batean. Osea, ere bai irratia ere, nesta filme baten barruan izan, kantu hau ere bere reperkusioa izan zuen. Beraz, maitale erraza honekin aurrera jarraituko dugu, Phil Valley eta Phil Collinsen ahotsian entzungo dugun beste kantu hoietariko bat izango da, arratsaldeko 5:19 minutu ditugun honetan, gure gaurko tokatatik gualmanera izeneko irratsaioarekin jarraitu alizateko. Ba, hortz izan dugu Phil Valley eta Phil Collins, bi Philak, kasunetan, eta ez dia Phila makalak, baizik, beraien kantu hau, 1985 garren urtean ekarri ziguten kantua izan da zalantza izpirik gabe. Eta azken minutu hauetan, gure tokatatik Walmanera izeneko irratsaioan izan ditugun artistetakoak dira. Hementxe jarraitzen dugu, arratsaldeko bostak eta hogeita lau minutu ditugu, eta hementxe gaude, arratsalde euritsu honetan, gure irratsaio honetan, ohiko legez, bakasu honetan, hemen gurekin egon diran ba, protagonistak dira, eta alde batero txiko dugu Phil Collins, gogoratu gaurko honetan 1985 garren urteko kantuak ditugula protagonistak, alegia, eta orain beste talde batekin jongo gara. Beraiek 80garren hamarkadan eta 90garren hamarkadaren hasieran ere bai, ba, sekulako arrakastak izan dizituzten, Simple Minds talde eskoziarraren inguruan hitz egiten ari gara. Beraiek bakasunetan duela ba, urte batzuk sekurako arrakasta izan zuten talde daukagu zalantzarik gabe. Konkretuki 1985garren urtean ekarri ziguten diska eta kantu bat ere bai, sekulako arrakasta izan zuena, gogoratuko dugu ondoren. 40 milioi album basaltzeko aukera izan dute, eta beste hemen Jim Kerr, Charlie Brackell, Eddie Duffy, Mel Gaynor, Milk Magnate eta Derek Forbes beste batzuen artean izan dira taldeko kide hauek. Eta 1985garren urtean Ons Upon Antain izaniko diska ekarri ziguten. Bertatik entzungo dugun kantua, arrakastatxoa eta esanguratsua talde honen beste Don't You Forget About Me izaneko kantuare ekarri ziguten garaia haietan, zeren, El Club de los Cinco izeneko filmerako banda sonoran edo eta soinu bandan entzun zen kantu hietariko bat izan zen, baina guk kasunetan ez dugu kanturi ekarriko, ez beste beraien 85garren urtean entzun zen Alibi and Kikin izeneko kantu honekin aurrera jarraituko dugu gure gaurko arratsalde honetan. Eta arratsaldeko bostak eta 26 minutu ditugun honetan, guazen entzutea taldekide hauek bere garaian ezagunak egin ziren taldekide hauek, Simple Minds, kasu honetan Jim Kerr gidatzen duen talde honen single esanguratsu eta famatua egin zen kantu hau, duela 40 urte sekulako arrakasta izan zuen kantua izan zen zalantza izpirik gabe. Beraz orain goazen entzutea, 5:27 minutu ditugun honetan, Alibi and Kikin Simple Mindsen ahotsean.
Turned me on. You lit me up like the sweetest cup I share with you. You lit me up. Don't you ever stop? I'm here with you. Now it's all or nothing. What you gonna do when the flames blow up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the touch to calm a storm inside? Who's gonna save you?
take me home where the magic's from. And I'll be waiting.
What you gonna do when things go wrong? What you gonna do when all cracks up? What you gonna do when your love burns down? What you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tides? What's it gonna take
to make a dream survive?
Who's gonna protect
to calm the storm aside?
Don't say goodbye.
Hortz izan dugu Alibian Kikin izeneko kantua, kasunetan Simple Minds taldearen ahotsean, eta arratsaldeko bostak eta hogeita hamabi minutu ditugun honetan, hemen jarraitzen dugu Tokatatik Walmanera izeneko irratsaioan, hemen zuzen zuzenean, ostirala arratsaldean intzuten baldin badiguzu behintzat, gaur abenduak 19, gabonetatik oso gertu gaude, de hecho, ba, repikapena intzuten baldin badazaude, gauaren bezperan izango gara, zalantzarik gabe, eta ba, aurrera jarraituko dugu. Gaurko gure irratsaioa, duela 40 urte egin ziren kantuei eskaintzen ari diogu, eta kasu honetan hurrengo taldearekin jungo gara. Hurrengo taldea, ba, kasu honetan Alemania aldetikan zetozten ba, taldea daukagu, beraiek Mother Talking zeneko taldea izan genuen, kasu honetan dance pop, europop, eurodance eta swing pop izeneko estiloak, eta baita New Age, larogegarren hamarkadan estilatu zen ba, estiloak ere ikutzen zituzten. Alemaniako produktore batzuk sortu zuten, eta Thomas Anders eta Dieter Brohlen izeneko bikote musikala baziren bertako ba, aurpegi ikusgarri eta ezagunenak ere bai, esan dezakegu. Bere garaian, ba, 85. Urtean hasi ziren beraien lehen diska kaleratzen, LP-ak. Kasunetan guk ba, LP horrekin geratuko gara, eta Let's Talk About Love izeneko diska zabalduko dugu. Beraien lehenengoetako diska izan zen, eta duela 40 urte ba, arrakasta izan zuten, gara hartako diskoteketan ba, egiten zuten musika honekin. Bikote musika 1984 urtetik 87. urteraino ibili ziren eta gero 1988. urtean, 11 urte geroago, bueltatu ziren eta 2003 arteko bigarren esan zakegu ba etapa batean egon ziren. Talde hau, besteak beste, bueno, berez talde esaten dugu, baina berez ba hemengo taldekideak biziren, kasuntan bikote musikala, Thomas Anders eta Dieter Borrolen izeneko bikote musikal hau, ba bere garaian ekarri ziguten single ezberdinak izan ziren, konkretuki, eta beraien lehenengo single izan zen You My Heart, You My Soul, beraien arrakasta horietariko bat, lehenengoa izan baitzen. Ondoren etorri zen You Can Win It All You Want bezalakoak. Eta kasunetan guk, 85. urtean utzi zigun Cherry Cherry Lady izaneko kantuarekin bageratuko gara gaurko gure irratsaio honetan. Eta orain, ba, arratsaleko 5:35 ditugun honetan, ba, goazen entzutea Let's Talk About Love izeneko diskotik entzungo dugun, ba, Cherry Cherry Lady, beraien beste arrakastat horietariko bat, 80. hamarkadan, 85. urtean konkretuki, utzi ziguten arrakasta horietariko bat entzungo dugu, ondoren go minutuetan gure gaurko tokatatik gual manera. Berez entzun dezagun, Modor Talkinen, Cherry Cherry Lady.
Thank you.
Ba, hortxe izan dugu kasu honetan Mother Talkin izeneko taldekideak, 1985 garren urtean ekarziguten bakantu honekin, Cherry Cherry Lady, Let's Talk About Love izeneko diskan, beraien arrakastako ietariko bat izan zuten diskan entzun genuen beste kantu ietariko bat izan zen, eta hartxeleko postak eta 40 minutu ditugun honetan, aurrera jarraituko dugu bestelako kantuekin, duela 40 urte, gaurko guri irratsaioa duela 40 urte, izan ziren arrakasta jitazoak entzuten ari gara gure gaurko ba, tokatat igual manera izeneko irratsaio honetan, bosgarren irratsaio honetan, eta ondoren ba beste kantari bat, gaur egun ere bai hor errepidean dagoen beste kantari bat entzungo dugu. Bere izena da Brian Guy Adams, edota Brian Adams bezala ezagutzen dugu. Ontarion, Kanadan jaiozen 1989 garren urteko azaroren bost batez, eta gaur egun 76 urte ditu. 10 urte zituenean bere osabak gitarra bat oparitu zion eta musikarengatik interes handiagoa erakutsi zuen. Brianek bere aita denbora luzean izandako diplomazia laria zen eta interes hau gaitzesten zuen. Ez zitzaien gustatzen nonbait bere aitari, ba kasu honetan bera musikaren bidea hartzea. Denboraz bere gurasoak dibortziatu egin ziren eta etorkizunean abeslari famatua bihurtuko zena bere anaia eta marekin bizitzera juntzen Vancouverera. Brian Adams Portugalen bizi zituen bere hartzaroaren lehen eta nerabezaroaren lehenengo urteak. Bereita enbaixadorea baitzen eta birren bizi Caracastik hurbil Lisboatik 25 kilometrotara bizi izan zen eta portugesa ere hitz egiten zuen. 15 urte zituenean eskola utzi eta musika talde batekin bira bat egin zuen Kanadatik. 1957an Adamsek bere lehen ekarpen musikala ekarri zigun baiantzekin batera. 1981 garren urtean, kasunetan bere bigarren disko You Want It Out Got It izeneko diska utzi zigun. Baina gu kasunetan handik bi hiru urtera egin zuen beste diska bat zabalduko dugu, Reckless izenekoa. Diskau 1984 urtean ekarri zigun, eta besteak beste hemen ba Heaven edo ta orain entzungo dugun Run to You izeneko singela gogoratuko dugu. Run to You hau 85. Urtean entzutzen kantuietariko bat izan zen, nezta urte bete lehenagoko diskatik etorri. 85. Urtean esan dugun bezala singela hau entzun zen bere ba adibidez Heaven izeneko baladarekin batera, zen izan ziren diska honetako kantu esanguratsu hietariko batzuk edota hietariko bat, zeren Recklessetin ba Heaven eta aipatu dugun Round to You jarraian entzungo dugun kantutik aparte ere bai, ez dugu astu behar ere bai, Summer of 69 edota 79. Urteko udara izeneko kantua ere hemen txe bertan ere utzi zigun ba kantari kanadier hau. Guk kasunetan hartu dugun, aukeratu dugun Run to You, 85. Urtean entzun zen kantuarekin geratuko gara ondoren eta ba martxa pixka bat ere jarriko diogu abenduaren 19ko arratsalde honi, ba kantu honekin eta ba aukeratuko dugun edo ta aukeraketa hau egin dugu. Jake, bueno, ba ostirala arratsalde izan da, oporrak segurazko asko hartuko zenuten eguna dugu. Ez dugu gure ritmoa jetxi nahi eta ekarri edo jarri genezaken Heaven izeneko ba balada, baina kasunetan martxa pixka jarriko diogu Run to You izeneko kantu honekin. Eta hartxaleko bostak eta 43 minutu ditugun honetan entzun dezagun gure tokatat igual manera izeneko irratsaioa. Brian Adamsen Run to You.
I'm gonna run.
Run to You. Hortxe izan dugu Brian Adamsen kantu hau, 1985 urtean entzun zen singela Reckless izeniko diskotik, eta arratsaleko 5:47 minutu ditugun honetan hementxe entzun dugu gure gaurko tokatatik Walmanera izeneko irratsaioan. Aurrera jarraituko dugu, eta ondoren ba beste talde mitiko ietariko batekin jongo gara. Kasu honetan, orain, Norvegia aldera salto egingo dugu. Zeren Norvegian Aja izeneko taldea zegon, bueno, Eskandinavia aldetikan ere bai utzi zizkiguten 80garren hamarkadako talde ezagun ugari, eta hemen kasu honetan Aja taldea beraien Take on Me izeneko One Hit Wonderrarekin ezagutu genituen, eta beraien kasu honetan Aja talde 80garren hamarkadan sintetizadoreak erabiltzen zituzten talde horietariko bat izan zen, zalantza izpirik gabe talde ezagun hau, eta gure gaurko irratsaiora duela 40 urte ere bai beraien musika entzuteko aukera izan genuen, eta arrakasta ere bai, nola ez ba, Aja taldea aipatu barra daukagu, bere garaian sortutako taldea geneukala. Kasu honetan 82garren urtean sortu zen banda horietariko bat izan zen, eta swing popa eta pop rocka eta rock alternatiboa egiten hasi zen. Osloren sortu zen, esan dugun bezalaxe, eta Norten Harket izeneko abeslaria zeukan talde gitarriko bat izan zen. 80garren hamarkadan Take on Me beraien arrakastatxua eta gaur egun gogoratua den kantu utzi zigun, bera eta bere taldekoak noski. Eta guk, kasu honetan, bere beste kantu ietariko bat gogoratuko dugu. Behar bada ez da hain ezaguna Take on Me bezalaxe, baina diska horretan, beraien Hunti, Heil and Loch, 85garren urtean, ekainaren batez utzi ziguten lehen diska horretan, ekarri ziguten beste kantu bat gogoratuko dugu. Aipatu barra daukagu ere bai, 88garren urtean ere bai utzi zigutela Stain on the Rishi Rods izeneko diska, beraien bigarren estudioko lana izan zena, 80garren hamarkadaren hasieran ere bai, konkretuki 1980garren urtean, Edge for the Sound ere utzi ziguten, beraien hirugarren estudioko lana izan zena, baina guk kasu honetan 85garren urtean utzi ziguten beraien lehen diska zabalduko dugu, aipatu dugun bezalaxe, eta ez entzuteko beti Take on Me, zein garo asko hori beraien One Hit Wonderra etorriko zei burura, Aja taldea aipatzen dugun momentuan, beraien beste kantu bat entzungo dugu diska honetatikan, The Sun Always Shines on TV izeneko kantua entzungo dugu, 85garren urtean, duela 40 urte arrakastatxu izan zen beste kantu horietariko bat izan zana ere bai. Eta orain guazen entzutea, Hunting, Hide and Love izeneko album hau, eta bertatikan entzungo dugun The Sun Always Shines on TV izeneko gainera videoklip oso bitxia utzi zuten garai hartan, zen garai hartan ere bai videoklipak ere bai beraien lanak eta beraien inkluso marrazki bizidunekin jolasten zuten grafikoekin eta abar luze bat, eta guk guazen nona intutea The Sun Always Shines on TV izeneko kantu hau Aja talde norvegiarraren eskutik.
The sun always shines on TV.
Bueno, ba, horrezen dugu The Sun Always Shines on TV, kasunetan, ba, aha, talde norbegiarraren kantua, eta arratsaldeko bostak eta berrogeita hamasei minutu ditugu honetan, ba, ja, pixkanaka ere denbora agortzen ari zaigu, eta azken bi kantuak entzuteko denbora daukago. Gure hurrengo gonbidatua Paul Young kantaria daukago. One Hit Wonder multzoan sartu genezakeen kantari horietariko bat da. Zalantzari gabe. Bera, 1956 urteko urtarrilaren 17 batez jaio zen Lutonen, Erresuma Batuan, eta besteak beste, ba, Tips taldetako abeslaria izan zen, 80. Hamarkadaren hasieran, eta ondoren bere bakarkako ibilbidea ekarri zigun. 1985 urtean, kasu honetan, bere The Secret of Association izeneko diska utzi zigun. Diska hau, ba, urte hartako ba, abenduaren 17 batez kaleratu zen, eta besteak beste Bite, The Sun, Tan West Freaks izeneko kantua bertan zegoen, One Step Forward, Tomb of Memories, edota I'm Gonna Tear You Plows Down izeneko kantuak ere utzi zizkigun. Eta kasunetan guk, ba, bere One Hit Wonder izan zen, ba, Every Time You Go Away izeneko. Every Time You Go Away, esango dugu behar den bezala. Entzungo dugu ondoren gure, ba, gaurko arratsalde honetako azken aurreko kantua, ba, izango dena. Entzungo dugu ondoren bere One Hit Wonderra. One Hit Wonderra dira arrakasta bateko talde eta bakarlariak, eta kasunetan Paul Young izeneko abeslari hau duela 40 urte ja ekarri zigun hit hoietariko batekin aurrera jarraituko dugu gure arratsalde honetako tokatati igual manera izeneko irratsaioan. Hortxe bai izan dugu Paul Young eta bere Every Time You Go Away, bere One Hit Wonderra, bere zenen bakarraldea baitzen, entzun dugu azken minutu hauetan gure toka eta tik Walmanena izeneko irratsaioan. Eta maitzera goaz, entzuleok, ja demora gainera etorri zaigu, 6 eta 3 minutu ditugu, edota 10 eta 3 minutu errepikapenean entzuten baldin badiguzue, eta maitzeko bak filme batekin jungo gara, bai zeren, karo. Urte horretan, ba, urtero gertatzen den antzera, filme ugari errodatu ziren, eta zalantzarik gabe, ba, kasunetan entzungo dugun kantua, ba, filme bateko soinu banda izan zana, ba, saga baten hirugarren filmea izan zen, Mad Max izeneko Trumoitik areago, kupulatik aratago izeneko filmea, Trumoi. Kupulatik aratago izeneko hirugarren filmean. Ba besteak beste, Mel Gibson izan zan bertako aktore principala eta protagonista, eta berekin batera, ba kantari bat izan genuen, kantari estatu batuar ezagun bat, non We Are The World izeneko gure lehenengo kantuan ere parte hartzen duena, eta bere izena da Anne Maria Bullock, edo ta Tina Turner ezagutu genuen bezalaxe. Ike Turnerrekin batera hasi zan bere ibilbide musikala, eta Ike Turner ba, kasunetan genero violentzia mantzion, kasunetan ba, gure Anne Maria Bullocki, zorionez aterazan infernu lazgarri horretatikan, eta bere bizitza ber egiteko aukera izan zuen, eta arrakasta iritsi zitzaion kasunetan 80garren hamarkadan, 90garren hamarkadan, eta esan dugun bezalaxe, ba, Mad Max izeneko hirugarren izeneko film honetan, ba, kasu honetan ekoizpena Terry Howes izeneko ekoitzlea egin zuen, eta ba, zuzendaritzapean ba, kupula edo da Trumoiaren kupula honetako diskan ba, edo da diska bai egin baitzen kasu honetan soinu banda egin ahal izateko, ba, esan dezakegu George Miller eta George O'Leary izeneko film honetako zuzendariak egin zuten, ba, hirugarren saga honetako film honetan ere bai, ba, eman zioten protagonismoa gure gaurko kantariari. Kantua da, kasu honetan, When Dude Need Another Hero, bere arrakastaketako bat, Tina Turnerrekin, eta horrekin abaituko dugu gure gaurko irratsaioa. 6 eta 6 minutu ditugu, eta hementxe uzten dugu gure gaurko irratsaioa. Datorren astean okerrik ezean hementxe izango gara, naiz, eta Gabonetako espirituarekin etorriko gara, spoiler txiki batein godizuegu. Eta, ba, ordura arte, ondo pasa egun hauek, eta familiekin eta ingurukoekin gozatu, eta ba Gabonak ematen badizue bestelako esan dezakegu ba tristura puntu bat edo taz bat zaizue gustatzen, ba angure animorik handienak bidaltzen dizkizuego. Guk okerrik ezean, ja, Gabonetan sartuta gauden enean, datorren ostiralean bueltatuko gara hemen zuzenean, datorren asteartean entzungo duzu errepikapena. Eta ordurarte ondo izan zorion txu, itzaletik ibili, eta ba hueltak amari. Eta amaitzeko goazen orain soinu banda ezagun honekin duela 40 urte karri ziguten When Did Need Another Hero izeneko kantu honekin Mad Maxen 3. Filmearen saga dekin amaitzeko. Jaso zazua Aitor Gutierrez zen agurrik beroena, eta datorren astera arte hementxe agurtzen gera. Eta orain goazen amaitzea, Tina Turner handiarekin eta bere When Did Need Another Hero. Arratxelon izan.
Coming. All else are castles built in the